Když s ním, tedy s Ježíšem, v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim, je mi líto zástupu, neboť již 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě, vždyť někteří z nich jsou zdaleka. Jeho učedníci mu odpověděli, odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil. Zeptal se jich, kolik chlebů máte? Řekli, 7. Nařídil tedy zástupu usednout na zemi, vzal těch 7 chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Oni je předložili zástupu. Měli i 9 rybiček. Vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali. I jedli. Nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů 7 košů. Těch lidí bylo asi 4000. Pak je propustil. Milí posluchači, to je začátek 8. kapitoly Markova evangelia. Přečetl jsem vám na úvod našeho dnešního pořadu 9 veršů. Už jsme podrobně srovnávali tuto událost s příběhem nasycení velkého zástupu, který jsme četli v 6. kapitole Markova evangelia. Připojme tedy k tomu nyní přečtenému příběhu jen 9 málo poznámek. Vidíme učedníky, že jsou zase stejně bezradní jako tehdy, když bylo poprvé potřeba nasytit tak veliký zástup. Znovu vyslovují onu pochybovačnou větu. Odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil? Jakoby zapomněli, že pro jejich mistra to vůbec nemusí představovat problém. On má vždycky dostatek moci k tomu, aby vykonal dobrý čin. Učedníci nejsou nijak výjimeční nevděčníci. Všichni snadno zapomínáme. Téměř v každé nové, nenadálé situaci si počínáme jako nováčci. Jako bychom zapomněli. Náš učitel, doktor McGee, jehož pořady tu zpracovává bratr Petr Raus, mluví o své osobní zkušenosti. Čas od času si nechával rentgenovat plíce. Lékaři tak kontrolovali, jestli se jeho rakovina nešíří. Pokaždé to prý pro něho byla nová zkušenost a pokaždé měl strach. Měl prý proto pro učedníky Pána Ježíše pochopení. Mějme je i my. Učedníci tentokrát přesně věděli, kolik mají k dispozici chleba. Naproti tomu o rybách to nevíme ani dnes. Je zde jen napsáno 9 rybiček. Na jejich počtu opravdu nezáleží, Pán Bůh je nepočítá. Kde působí Pán Bůh, tam je vždycky hojnost. Ať sytí jakkoliv veliký zástup, nedá jim jen malou přesní dávku, ale vydatnou večeři. Tak to dělal tehdy, tak to dělává při různých příležitostech i dnes. Přebytek chleba jsme při příběhu nasycení v 6. kapitole dali do souvislosti s učedníky Pána Ježíše. Tehdy bylo nazbíráno 12 košů drobtů. Tentokrát je těch košů 7. Můžeme se domnívat, že Pán Ježíš chtěl i tentokrát počtem košů něco povědět. Když otevřeme 10. kapitolu 1. knihy Mojžíšovi a budeme počítat Noemovi potomky, ze kterých byl odvozován původ národů, tehdy známého světa, napočítáme 70 mužů. 70 praotců všeho lidstva. 7 košů boží potravy. Pro každou 10 národů 1. Otevřené dveře boží milosti tedy nejen pro Židy, ale i pro pohanské národy. Uvědomme si souvislosti Markovy zprávy. Na počátku 7. kapitoly Pán Ježíš mluví s farizeji o problematice čistého a nečistého. Poté poruší svou zásadu a uzdraví dceru pohanské ženy a nyní symbolicky připravuje pokrm pro všechny národy světa. Nebude trvat dlouho a apoštolé se skutečně rozběhnou po celém světě, aby všem národům nesli radostnou zvěst o boží milosti. Chléb života, boží slovo a boží spasení se tak rozšíří nejen na Židy, ale na všechny národy. Tolik výklad našeho učitele doktora McGee. Hned na to vstoupil se svými učedníky na loď a připlul do končin dalmanutských. 10. verš v 8. kapitole Markova evangelia. Ani tentokrát se Pán Ježíš po vykonaném divu nezdržuje a spolu se svými učedníky i hned odjíždí. Nedává příležitost k oslavám ani k uctívání kvůli tomu, že se lidé najedli. Zázrak nasycení není dobrým důvodem pro jásání. Je to především obraz, symbol, je to předznamenání duchovního divu, který přijde a bude mnohem podstatnější. Zázrak zvěstování církve. Dalmanutskou krajinu, o které zde čteme, už dnes nedovedeme spolehlivě lokalizovat na mapě. Bez pochyby ležela při pobřeží Galilejského jezera a byla v dosahu tamních obyvatel. Někteří z nich přicházejí. Přišli farizeové a začali se s ním přijít. 11. verš. Žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl, proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Tentokrát se seběhl zástup dosti výjimečného složení. Farizejové se u Pána Ježíše objevovali vždycky. Stávali ale asi v pozadí. Občas přišli a položili nějakou otázku. Tentokrát to vypadá, že na břehu jezera očekávají přijíždějícího Krista samí farizejové, nebo alespoň jejich podstatná početní převaha. Nový zázrak nasycení zástupu zřejmě rozrušil hladinu veřejného mínění. Zpráva o novém divu se rozběhla krajinou a předběhla i člun na jezeře, jak jsme to viděli v minulém případě. Farizejové jsou pobouření, cítí se ohroženi ve své pozici. A tak přicházejí na břeh, aby věci uvedli na pravou míru, aby lidem vrátili náležitý pořádek podle svých představ. Žádají po Pánu Ježíši znamení. Možná si někdo klade otázku, co je to za divnou řeč, co pak jedno ze znamení Pána Ježíše nebylo důvodem, pro který sem vůbec přišli? Jak ještě mohou chtít nějaké další znamení? Abychom dobře porozuměli jejich otázce, potřebujeme znát myšlení Židů oné doby. V jejich představách se měl přicházející Mesiáš prokázat před celým světem nějakým mocným činem. Mocným činem, který by nikoho nenechal na pochybách, že přišlo Boží království. Měl se objevit na chrámovém cimbuří a srazit na kolena všecky vlády světa. Měl svou mocí odvrátit všechnu nouzi a všechno utrpení. Mesiáš, žijící v chudobě, Mesiáš, který sice káže jako nikdo jiný, Mesiáš, který dokonce uzdravuje nemocné, nicméně stále zůstává v ústraní a světu neznámý, to v jejich očích nebyl žádný Mesiáš. A proto jim nemohli postačovat ani všechny předcházející divy Pána Ježíše Krista. A žádají znamení. Můžeme se ovšem domnívat, že farizeové ve skutečnosti žádný takový zjevný div nečekali. Marek mluví o tom, že jejich žádost byla pokušením. To, že chtěli znamení, bylo pokoušení Pána Ježíše. Pokoušeli ho, chtěli ho dostat do úzkých, chtěli ho vyprovokovat. Ve skutečnosti jim vůbec nešlo o to, aby se zjevilo mesiášské království nebo on sám jako mesiáš. Šlo jim o jejich vlastní trošku moci a slávy. Nechtěli Pána Ježíše vyvýšit před celým světem, ale naopak chtěli ho znemožnit. Jaká je tu souvislost se Satanem, který tehdy na poušti žádal po Pánu Ježíši vlastně totéž? Dokonce jej sám postavil na vrcholek chrámu. S podobným pokušením, čili takzvaným farizejským pokušením, se setkáváme i v dnešní době, dokonce i v dnešní církvi. I dnes se setkáváme s lidmi, kteří touží po znamení, kteří by rádi viděli jakési viditelné, zjevné projevy Boží moci. Takovým platí odpověď Pána Ježíše. Amen, pravím vám. tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Církev má stát na víře a nikoli na znamení, ne na důkazech. Pán Ježíš nikdy neučil své učedníky, jak dokázat Boha a jeho království těm, kdo v něho nevěřili. Volal své učedníky k praktické víře, tedy k následování. A víra často roste v ústraní, nepotřebuje veřejné ukázání, nepotřebuje uznání světa. Čas zjevení Boží slávy veřejně, zřetelně, s obrovskou převahou jednou přijde, ale ten čas se na Pánu Bohu nedá vynutit předem. Zapomněli si vzít sebou chleby, pokračuje náš text od 14. verše. Na lodi měli jen jeden chléb. Domlouval jim, hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Znovu jsme s Pánem Ježíšem a jeho učedníky v loďce uprostřed jezera. A dochází k rozhovoru, který evangelista Marek zaznamenal. Bezprostředním impulzem k němu byla skutečnost, že sebou měli jen velmi málo chleba. Pán Ježíš tehdy vyslovuje větu, kterou učedníci hned nepochopili, a sice hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. Učedníci to nechápou a dále si povídají o tom, že nemají chleba. Pán Ježíš v 17. verši 8. kapitoly Markova evangelia však pokračuje. Když to Ježíš spozoroval, řekl jim, proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete, je vaše mysl zatvrzelá, oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Nepamatujete se, když jsem lámal těch 5 chlebů 5000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Řekli mu 12. A když 7 chlebů 4000, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali? Odpověděli mu 7. Řekli jim, ještě nechápete. Je zajímavé, že Pán Ježíš se ke své první větě rozhovoru, kterou učedníci nepochopili, už nevrací. Určitě i nás napadne otázka, co Pán Ježíš myslel tím kvasem farizeů anebo kvasem Herodovým. Můžeme na ní najít řadu odpovědí. Vernon McGee například dává do souvislosti kvas farizeů a teologický liberalismus, který se snaží zvýšit stravitelnost Božího slova, jak se domnívá. Pán Ježíš sám svým učedníkům toto vysvětlení neposkytuje. Zřejmě proto, že se s farizeji před malou chvílí setkal a že při tomto setkání měl možnost vidět, co s tím kvasem je, jak se rozvíjí, jak to bylo na břehu jezera. Touha po zjevném znamení, po viditelných věcech, po důkazech Kristova mesiášského oprávnění. Ano, to je ten kvas farizeů. Hleďte se varovat od takového kvasu, říká Pán Ježíš. Boží království je královstvím, které stojí na víře. Pán Ježíš učedníkům nevysvětluje, co je tím kvasem, ale obrací jejich pozornost zpátky k událostem nasycení zástupů. Navazuje tak ne na svou větu o kvasu, ale na jejich reakci, na jejich obavu anebo nedůvěru, pokud jde o nedostatek jídla. Jak krátkozraké je lidské myšlení. Už dvakrát prožili, že zástup lidí čítající několik tisíc nemusel hladovět, i když nebylo k jídlu téměř nic. A teď se sami bojí hladu, taková malá skupina. Mají oči a nevidí, mají uši a neslyší. Tak to kdysi předpověděl prorok. Pán Ježíš tu ovšem nemluví o nasycených zástupech, ale připomíná počty košů se sbíraných zbytků. Už jsme mluvili o tom, že tyto koše, konkrétně jejich počet, symbolizovali určitou duchovní potravu připravenou jak pro učedníky, tak i pro pohanské národy. A to Pán Ježíš ukazuje a to svým učedníkům nyní připomíná. Ještě nechápete? Ještě nechápete, že tady jde o duchovní chléb? Ještě nechápete, že já, jsem vám ten chléb přišel dát. Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. I vzal toho slepého za ruku a vyvedl ho z vesnice. Potřel mu slinou oči, vložil na něho ruce a zeptal se ho. Vidíš něco? On pozvedl oči a řekl, vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí. Potom mu znovu položil ruce na oči. Slepý prohlédl, byl uzdraven a viděl všecko zcela zřetelně. Ježíš ho poslal domů a přikázal, ale do vesnice nechoď. Marek 8, verše 22 až 26. Učedníkům na jezeře Pán Ježíš řekl, že jejich oči nevidí. Nyní po příjezdu na břeh jim ukazuje, že on nejen dává chléb života, ale také otevírá nevidoucí oči. Tentokrát to byl div pro učedníky, ne pro ty vesničany. Slepého člověka Pán Ježíš vyvedl ven z vesnice a ani po jeho uzdravení nechce, aby se tam vracel. Oči slepého člověka potřel slinou. Proč to Pán Ježíš udělal? Sliny přece nemají schopnost uzdravit slepé oči. Proč Pán Ježíš jenom neřekl slovo? V představách tehdejší lékařské vědy byl vždycky nějaký prostředek, který sloužil k uzdravení. A Pán Ježíš respektoval vědomí doby, ve které žil. Snad tím chtěl i povědět, važte si lékařů, jsou darem od Hospodina. Současně ukazuje, že on může to, co žádný lékař nedovede. Uzdravení tohoto nemocného probíhá odlišně od jiných případů. Jindy Pán Ježíš řekl slovo a nemocný byl zdrav. Jindy uzdravoval dotykem. A zase najednou. Stalo se dokonce, že nemocní nebyli uzdraveni hned, ale až při cestě ke knězi. Ale opět najednou a úplně. Tady dochází k uzdravení jakoby postupně, na dvě etapy. Co nám to má povědět? V příběhu, který má nepochybně ukázat na duchovní vidění, nacházíme tři fáze stavu tohoto nemocného člověka. Tyto tři fáze vidíme i v duchovním životě mnoha lidí. První fází je úplná slepota, stav neschopnosti rozpoznávat duchovní věci. Slepí byli pohané, ale slepí byli i farizeové. Slepí byli ti, kdo nebyli schopni rozpoznat přicházející Boží království. Slepí byli vlastně i učedníci, když nedohlédli za vnější stránku Kristových zázraků. A po tom stavu slepoty přichází chvíle částečného vidění. To je obraz naší současné situace. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1. Korinským 13, vyznání apoštola Pavla ve 12. verši. Naše schopnost poznávat a rozumět duchovním věcem je omezená a zůstane omezená, dokud budeme na této zemi. Jsou křesťané, kteří si tuto skutečnost nepřipouštějí. Náš Vernon McGee připomíná dopisy, které mu občas chodili. Jejich pisatelé považovali sami sebe za špičkové znalce a stejnou kvalitu přiznávali i jemu. Ale on sám přiznává, že nevidí až tak jasně. Je ještě mnoho věcí, kterým nerozumím, připouštěl. Mít pocit, že už chápu všechno, to je lidská tragédie. Je to pocit, který zavírá dveře poznání, dveře vidění pravdy v její celistvosti. Zbavuje člověka potřeby hledat, ptát se, poznávat víc. A v přísloví ve 3. kapitole si čteme, poznávej Hospodina na všech svých cestách. On sám napřímí tvé stezky. Ani toto poznávání nebude nikdy ukončeno. Vypráví se o moudrém filozofovi Sokratovi, že se kdysi prohlásil nejchytřejším člověkem v Aténách. A to všechny překvapilo, protože Sokrates byl znám jako skromný a pokorný člověk. Ptali se ho tedy, co tím myslel. Odpověděl, že je mnoho Aténanů, kteří si myslí, že vědí. Kdežto on ví, že neví. A pokud si je vědom, že neví, je tedy moudřejší než ti ostatní, kteří nevědí, že nevědí a myslí si, že vědí. Náš Vernon McGee tady uvedl příklad Sokrata, ale je to dobrý příklad. Ani křesťané nemají důvod k nadměrnému sebevědomí. I naše vidění a poznání je jen částečné. V závěru našeho příběhu nacházíme dokonalý uzdravený zrak toho bývalého slepce. Slepý člověk vidí a vidí plně. To je důsledek Božího zásahu. I církev bude jednou vidět plně. A věřící lidé jednou všemu porozumí v přítomnosti Pána Ježíše. Ale to je až budoucnost nebe. Jako závdavek a příslib oné budoucnosti dnes máme víru, která je prostředkem k vidění neviditelného. Skrze víru můžeme poznávat věci, které zatím ještě nevidíme. Bůh vám žehnej, přátelé.